Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែតុលាឆ្នាំ2018 នេះខ្ញុំសុពេជ្ជដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកភីសុភីដានិងលោកចឹងពុយជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោក Trump ថានឹងដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីសន្ធិសញ្ញានុយក្លេអ៊ែរ INF
ប្រទេសអាឡឺម៉ង់និងបារាំងរួបរួមគ្នារិះគន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចំពោះការស្លាប់អ្នកកសែតដ៏ល្បីល្បាញម្នាក
់ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងចូលមកដល់នៅពីសប្ដាហ៍ខាងមុខ
ប្រធានាធិបតីត្រាំនិងលោកជូបៃដិនធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រឆាំងគ្នាទៅវិញទៅមកនៅរដ្ឋនេវ៉ាដា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងផ្សាយជូនសេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដោយតទៅថ្នាំផ្សះឬថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកកំពុងបង្កផលវិបាកដល់សុខភាពសាធារណៈនៅកម្ពុជាអ្នកបើកបររថយន្តតាក់ស៊ីកូរ៉េខាងត្បូងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលបញ្ចប់ការបញ្ចេញអាប់ជិះតាក់ស៊ីបែបថ្មីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដានិងលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាជាមុនចា
៎អរគុណពេជ្ជដាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដណាល់ត្រាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាលោកនឹងដកសាររដ្ឋអាមេរិកចេញពីសន្ធិសញ្ញាកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរចម្ងាយមធ្យមដែលហៅកាត់ថា INF ដោយសារតែប្រទេសរុស្ស៊ីបានរំលោភលើសន្ធិសញ្ញានេះប៉ុន្តែលោកមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតណាមួយអំពីការអះអាងរបស់លោកដែលថារុស្ស៊ីរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនោះទេរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាការដកខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាជំហានដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានចរចាកាលពីចុងទសវត្ស1980កិច្ចព្រមព្រៀងនេះតម្រូវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីកាត់បន្ថយគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរចម្ងាយខ្លីនិងចម្ងាយមធ្យមនិងមីស៊ីលមិនមែននុយក្លេអ៊ែរលោកត្រាំនិយាយដូចនេះថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះពួកគេបានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនេះដោយផលិតអាវុធទាំងនេះនោះទេលោកត្រាំបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផលិតអាវុធទាំងនោះប្រសិនបើប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិនមិនយល់ព្រមឈប់ផលិតអាវុធទាំងនោះនោះទេប្រទេសរុស្ស៊ីបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានរំលោភលើសន្ធិសញ្ញានេះនោះទេចំណែកឯប្រទេសចិនវិញគឺមិនមែនជាសមាជិកនៃសន្ធិសញ្ញានេះទេប៉ុន្តែលោកត្រាំបែរជានិយាយថាប្រសិនបើរុស្ស៊ីផលិតអាវុធទាំងនេះចិនផលិតអាវុធទាំងនេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគោរពសន្ធិសញ្ញានេះតែម្នាក់ឯងនោះគឺមិនអាចទទួលយកបាននោះទេ
ប្រទេសបារាំងនិងអាឡឺម៉ង់កំពុងធ្វើការថ្កោលទោសការសម្លាប់លោកចាម៉ាល់កាសូគីអ្នកកសែតជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅខាងក្នុងស្ថានគុងស៊ុលរបស់ប្រទេសលោកក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលលោកយ៉ាងអ៊ីវេសលេដ្រិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងបានអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីឲ្យដឹងថាតើនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់លោកកាសូគីនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងក៏មានប្រសាសន៍ដែរថាអ្នកដែលមានទោសពីការធ្វើឃាតនេះត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរបស់លោកក្នុងខណៈនោះដែរលោកស្រី Angela Merkel អធិការបតីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយនិងលោក Heiko Maas រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់លោកស្រីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាពួកអស់លោកថ្កោលទោសការស្លាប់នេះពួកអស់លោកបាននិយាយបន្តទៀតថាយើងរំពឹងនឹងបានឃើញតម្លាភាពពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចំពោះសេចក្តីលំអិតនៃការស្លាប់របស់លោកកាសូគីនេះហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ស្ដីពីឧបទ្ទវហេតុនេះលោកស្រីអធិការបតី Angela Merkel បានមានប្រសាសន៍ទៀតថារហូតមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានអ្វីត្រូវបានគេបញ្យល់ប្រាប់ទេហើយយើងត្រូវការសេចក្តីបញ្យល់ដល់អត់ល្អនេះ
The Voice of America
ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងចូលមកដល់នៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ខាងមុខនេះប៉ុន្តែការស្ទង់មតិបានបង្ហាញថាកម្លាំងគាំទ្ររបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រហែលជាមិនសូវមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាដោយការពីប្រមាណខែមុនទេគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានគ្រប់គ្រងនយោបាយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016មកបន្ថែមទៅនឹងការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋវិមានគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានសម្លេងភាគច្រើនគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងរដ្ឋសភានិងសម្លេងច្រើនជាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាករណីនេះអាចផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដែលនៅពេលនោះអាសនៈទាំង435នៃរដ្ឋសភានិងអាសនៈចំនួន35នៃព្រឹទ្ធសភានឹងត្រូវប្រគល់ប្រជែងហើយតំណែងថ្នាក់រដ្ឋនិងថ្នាក់ស្រុកជាច្រើនទៀតក៏នឹងត្រូវប្រគល់ប្រជែងផងដែរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធាននាយកប្រដ័យអាមេរិកកាលពីដើមឆ្នាំ2017មកការបោះឆ្នោតលើកនេះគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដែលនឹងក្លាយជាឱកាសដំបូងបង្អស់សម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកកាំងដែលខឹងសម្បាជាមួយនឹងគោលនយោបាយនិងអត្តចរិតរបស់លោកត្រាំកន្លងមកដើម្បីបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងលោកប៉ុន្តែវាក៏ជាឱកាសដំបូងមួយផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលពេញចិត្តនឹងសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្ររបស់ពួកគេដល់លោកត្រាំ
យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងគ្នាដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងអនុប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកโจ ไบเดนបានអំពាវនាវដល់ពួកស្មោះត្រង់របស់គណៈបកនៅក្នុងរដ្ឋនីវ៉ាដានៅពេលដែលការបោះឆ្នោតមុនដំបូងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងរដ្ឋនោះដោយបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃទៅកាន់បណ្ដារដ្ឋនៅផ្នែកខាងលិចដោយមានការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅតំបន់អេកូដែលប្រធានាធិបតីត្រាំបានផ្ដល់ការគាំទ្រដល់លោកឌីនហេលឡឺដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកជាសមាជិកពិសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលអាចងាយចាញ់បំផុតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនៅពេលដែលពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋសង្ឃឹមនឹងរក្សាសម្ដែងភាគច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភានោះតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋដែលមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនេះមានសារៈសំខាន់ដល់ក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកត្រាំដើម្បីការពារអាសនៈរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ការពារព្រំដែនប្រទេសអាមេរិកនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់លោកអ្នកចាំបាច់ទិញចេញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃខាងមុខនេះ
គម្រោងអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីក្នុងទឹកប្រាក់ពាន់លានដុល្លារមួយរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលគម្រិតកំហែងដល់ជំរករស់នៅរបស់ស្វាអ៊ូវដល់កម្ររបស់ពិភពលោកបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ចិននៅលើពិភពលោកកន្លែងទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះគឺនៅក្នុងតំបន់ព្រៃបាតាំងតូរូនៅលើកោះស៊ូម៉ាត្រាដែលជាកន្លែងតែមួយគត់ដែលគេស្គាល់ថាជាជំរករបស់ស្វាអ៊ូវតាប៉ានូលីអូរ៉ែនគូតាន់ដែលជាប្រភេទស្វាអ៊ូវដែលទើបត្រូវបានគេរកឃើញថ្មីដែលមានចំនួនសរុបប្រហែល800ក្បាលគម្រោងវារីអគ្គិសនីក្នុងទឹកប្រាក់1600លានដុល្លារដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅត្រឹមឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះនឹងធ្វើឡើងចំតំបន់ព្រៃនៃដែនជំរកស្វាអ៊ូវនេះ
តុលាការរបស់ប្រទេសប៉េរូនឹងសម្រេចនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាតើនឹងធ្វើទៅតាមសំណើរបស់រដ្ឋអាជ្ញាដើម្បីដាក់លោកស្រីគីកូហ្វូជីម៉ូរីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងការឃុំឃាំងរយៈពេល36ខែទៀតដែលទំនងធ្វើឲ្យខូចដល់ក្តីសង្ឃឹមនៃការឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់លោកស្រីនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះលោកហូសេដូមីងហ្គោប៉េរេសរដ្ឋអាជ្ញាប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយបានសុំឲ្យតុលាការឃុំលោកស្រីហ្វូជីម៉ូរីហើយនឹងមនុស្ស11នាក់ផ្សេងទៀតក្នុងរយៈពេលយូរនៅពេលដែលលោកធ្វើការសង្កេបអង្កេតអំពីថាតើនរណាទទួលបានប្រាក់ពីក្រុមហ៊ុនសំណងរបស់ប្រទេសប្រេស៊ីលនោះ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី1អំពីថ្នាំផ្សះឬថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិចកំពុងបង្កផលវិបាកដល់សុខភាពសាធារណៈនៅកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកបើកបររថយន្តតាក់ស៊ីនៅកូរ៉េខាងត្បូងអំពីវិនិយោគឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលបញ្ឈប់ការបញ្ចេញអាប់ជិះតាក់ស៊ីបែបថ្មីហ ើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2អំពីថ្នាំផ្សះឬថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកកំពុងបង្កផលវិបាកដល់សុខភាពសាធារណៈនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះឬថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកមិនបានត្រឹមត្រូវកំពុងបង្កផលវិបាករយៈពេលវែងដល់សុខភាពសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកជំនាញលើកឡើងថាការនេះបណ្ដាលមកពីកង្វះវិធានការត្រួតពិនិត្យលើការចែកចាយនិងខ្វះការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងកញ្ញាខាន់សុគមនោនិងលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកស្រីស្រីលក្ខមានជំងឺគ្រុនប្រសាយដូច្នេះអ្នកស្រីដើរតម្រង់ទៅកាន់អសុទ្ធស្ថានមួយកន្លែងនៅម្ដុំផ្សារកណ្ដាលនិងបានប្រាប់ឲ្យអសុទ្ធការីផ្សំថ្នាំណាដែលឆាប់ជាដែលអ្នកស្រីសម្ដៅទៅលើថ្នាំផ្សះថ្នាំផ្សះគឺជាពាក្យប្រើប្រាស់ទូទៅក្នុងភាសាខ្មែរសម្រាប់ថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកមិនខុសពីប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើននោះទេអ្នកស្រីមានទម្លាប់ឲ្យអសុទ្ធការីផ្សំថ្នាំនៅពេលដែលពួកគេកើតជំងឺផ្ដាសាយឬជំងឺផ្សេងៗទៀត
តែពី3នាទីប៉ុណ្ណោះអសុទ្ធការីបានឲ្យលបាយថ្នាំមួយកូនកញ្ចប់ផ្លាស្ទិករួចជាស្រេចអ្នកស្រីដែលជាអ្នកទទួលទានថ្នាំទាំងនោះពុំបានដឹងនិងបានចាប់អារម្មណ៍ថាជាថ្នាំអ្វីខ្លះនោះទេដោយសារតែវាចេញពីកំប៉ុងថ្នាំធំៗឬបំបែកប្រអប់ថ្នាំផ្សេងៗគ្នាអ្នកស្រីស្រីលក្ខអាយុ29ឆ្នាំបានចំណាយលុយ2ដុល្លារសម្រាប់ទិញថ្នាំមួយកញ្ចប់ដែលអសុទ្ធការីផ្សំឲ្យតែមិនទទួលបានព័ត៌មានអ្វីទាល់តែសោះអំពីថ្នាំដែលអ្នកស្រីនឹងលេបយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីនៅតែអាចទទួលយកបាន
ស្របពេលកំពុងបីកូនតូចអាយុ3ខែប្អប់នឹងខ្លួនពីខាងមុខអ្នកស្រីបាននិយាយថា
បងដឹងថាកន្លែងខ្លះគាត់ត្រូវដែរប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺគាត់ស្គាល់បងដល់អញ្ចឹងទៅគ្រាន់បងប្រាប់អញ្ចឹងក៏សួរអូឥឡូវដាស់ខ្សែឬមិនអីអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់បងប្រាប់ការៈទៅគាត់ឲ្យថ្នាំឯណាមួយថ្នាំគាត់បងប្រាប់គាត់ភាគច្រើនលោកគ្រូខ្ញុំសុំថាណាល្អល្អអញ្ចឹងចាំថាពីថ្ងៃដាច់ប៉ាត់អីអញ្ចឹងទៅកុំនៅរ៉ាំរៃយូពេកខ្ញុំបាក
់អ្នកស្រីបានឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកស្រីពុំមានទម្លាប់ដេញដោលអសតការីអំពីផលវិបាកឬ side effect នៃថ្នាំដែលអ្នកស្រីនឹងត្រូវលេបនោះទេ
របៀបរបបនៃការលក់ថ្នាំបែបនេះគឺមានជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខណៈដែលប្រព័ន្ធសុខាភិបាលស្ទើរគ្រប់ផ្នែកភាគច្រើនមានការអនុវត្តច្បាប់តឹងរ៉ឹងប៉ុន្តែនេះក៏ជាការអនុវត្តប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ផងដែរហើយវាកំពុងតែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយសារតែមានការប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះឬថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកខុសបាក់តេរីដែលស្អំនឹងថ្នាំផ្សះទៅហើយមានសភាពខ្លាំងឡើងហើយក្លាយជាកត្តាបង្កគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើសុខភាពសាធារណៈនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមកនេះកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងជួរមុខនៃបញ្ហានេះហើយបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក៏ប្រឈមដូចនេះដែរ
ថ្នាំផ្សះឬថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកជាឱសថដ៏សំខាន់មួយក្នុងការសម្លាប់បាក់តេរីនិងបានសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់ចាប់តាំងពីថ្នាំប្រភេទនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1940ប៉ុន្តែនៅពេលប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវថ្នាំប្រភេទនេះអាចបង្កផលប៉ះពាល់ទៅវិញបាក់តេរីដែលធ្លាប់ប៉ះជាមួយនឹងថ្នាំផ្សះនៅក្នុងបរិមាណតិចតួចឬកម្រិតទាបតែងតែវិវត្តទៅជាបាក់តេរីដែលស៊ាំនឹងថ្នាំផ្សះនេះទៅវិញភាពស៊ាំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងធ្វើឲ្យបាក់តេរីទាំងនោះខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងការវិវត្តនេះបង្កឡើងដោយការប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះឬថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកខុសការខកខាននៅក្នុងការប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះឬអង់ទីប៊ីយោទិកដោយលេបមិនគ្រប់ចំនួននិងមិនត្រឹមត្រូវតាមវេជ្ជបញ្ជាឬការប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះឬថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកនៅពេលដែលមិនចាំបាច់ជាឧទាហរណ៍ជំងឺផ្ដាសាយបង្កឡើងដោយវីរុសមិនមែនដោយបាក់តេរីទេដូច្នេះការប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះដើម្បីព្យាបាលជំងឺផ្ដាសាយគឺជាការប្រើប្រាស់ខុសការអនុវត្តរបៀបខាងលើនេះគឺមានជាទូទៅនៅប្រទេសកម្ពុជា
កម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងតំបន់ដែលបានបង្កើតគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងភាពសមនឹងមីក្រូបហៅកាត់ថា AMR នៅក្នុងឆ្នាំ2014ដែលមានការជ្រោមជ្រែងពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកគោលនយោបាយនេះគឺមានលក្ខណៈពេញលេញនិងមានរួមបញ្ចូលផែនការរយៈពេល3ឆ្នាំសម្រាប់ការអនុវត្តក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាការអនុវត្តពុំបានដើរទៅមុខឲ្យដូចអ្វីដែលគ្រោងទុកនោះទេសេចក្តីណែនាំរួមមួយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO នៅឆ្នាំ2016បានបញ្ជាឲ្យអសុទ្ធការីបញ្ឈប់ការលក់ថ្នាំផ្សះឬថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកដែលមិនមានវេជ្ជបញ្ជានេះជាវិធានការមូលដ្ឋាននិងជាក់ស្តែងមួយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពស៊ាំនឹងថ្នាំផ្សះប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនច្បាស់ថាតើមានអសុទ្ធស្ថានណាមួយឬមានចំនួនប្រមាណដែលត្រូវបានទទួលការពិន័យពីការលក់ថ្នាំផ្សះឬថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកដែលមិនមានវេជ្ជបញ្ជានោះទេ
វិជ្ជបណ្ឌិតមួយរូបដែលធ្វើការចិត្តដិតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលតេតិននឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងឆ្លើយតបនឹងភាពស៊ាំនឹងថ្នាំវេជ្ជសាស្ត្របានឲ្យដឹងថាมันមានដំណើរការណាមួយអាចទៅមុខបានទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភាពស៊ាំនឹងថ្នាំសាសឬថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិចនេះប្រសិនបើគ្មានការពង្រឹងច្បាប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងគោលនយោបាយលោកបានស្នើសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារតែលោកមិនត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធឲ្យនិយាយទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
លោកបានឲ្យដឹងថានៅប្រទេសសិង្ហបុរីយើងអត់អាចទៅទិញថ្នាំសាសបានសេរីអញ្ចឹងទេដោយសារតែវាមិនមែនជាប្រភេទពួក OTC over the counter ដែលគេអាចលក់បានដោយពុំចាំបាច់មានវេជ្ជបញ្ជាថ្នាំសាសលក់បានតរតែមានវេជ្ជបញ្ជាតែនៅស្រុកយើងអាចទិញបាននឹងហើយជាបញ្ហាវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់នៅថ្ងៃមុខ
លោកអ៊ំឈវ័នអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រមួយរូបទៀតដែលជាសហនិពន្ធទៅលើរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយផ្សព្វផ្សាយឆ្នាំ2017អំពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំសាសឬថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិចខុសនៅក្នុងកម្ពុជាបាននិយាយថាឱសថការីជាច្រើនមើលរំលងទាំងស្រុងទៅលើបំរាមរបស់ក្រសួងពីព្រោះពួកគេយល់ថាវិធានការនេះពុំមានចងដោយច្បាប់តឹងរឹងហើយគ្មាននរណាម្នាក់ត្រួតពិនិត្យពួកគេលើការចែកចាយថ្នាំសាសនោះទេលោកបានប្រៀបធៀបគោលនយោបាយ AMR ទៅនឹងគម្រោងផ្ទះមួយខ្នងដែលមានត្រឹមតែប្លង់យ៉ាងស្អាតមួយគូដោយស្ថាបត្យករប៉ុណ្ណោះទោះបីជាគម្រោងនេះមានច្បាស់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏គ្មានអ្វីត្រូវបានសាងសង់ឡើងឡើយលោកអ៊ំឈវ័នបានមានប្រសាសន៍ថា
ថ្ងៃនេះពិតមែនមានច្បាប់ប៉ុន្តែច្បាប់យូរនឹងអនុវត្តមិនទាន់បានចង់និយាយថាមានអីហាមឃាត់ទេគ្រាន់តែសមត្ថភាពអនុវត្តច្បាប់ឬក៏យកអ្វីដែលស្រាចរក្រសួងចេញនឹងយកទៅអនុវត្តវាមិនទាន់បានដោយសារយើងខ្វះធនធានខ្វះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដំណាក់កាលបន្ទាប់នឹងយើងត្រូវអនុវត្តអាហ្នឹងអនុវត្តអាហ្នឹងយើងត្រូវការធនធានច្រើនណាយើងត្រូវការខាងបច្ចេកទេសផងយើងត្រូវការខាងធនធានមនុស្សផងយើងត្រូវការថវិកាទៀត
ស្ថិតក្នុងឯកសណ្ឋានអៅវែងពណ៌សដែលមើលទៅហាក់ដូចជាវិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់លោកកៅលីហួរមកមានញឹកក្នុងការច្រកឆ្នាំលក់ជូនអតិថិជននៅផ្សារតប៉ាងដែលជាកន្លែងមានឱសថស្ថានត្រូវគេស្គាល់ច្បាស់នៅជិតផ្សារធំថ្មីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអសតការីកៅលីហួរបាននិយាយថាមនុស្សកាន់តែច្រើនបានមកសួរគាត់ហើយសុំទិញថ្នាំផ្សះឬថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិចហើយលោកតែងតែលក់ទៅតាមតម្រូវការលោកបានឲ្យដឹងផងដែរថាតាមអ្វីដែលលោកបានសិក្សាការពន្យល់អ្នកជំងឺអំពីផលប៉ះពាល់នៃថ្នាំអាចធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺមិនទុកចិត្តថ្នាំដូចនេះជាទូទៅលោកតែងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកជំងឺលេបថ្នាំដែលមានទំនុកចិត្តនិងមិនបារម្ភពីផលប៉ះពាល់លោកបានឲ្យដឹងថា
បើភ័យច្រើនមិនមែនជាប្រាប់លក្ខណៈ side effect ទេព្រោះតែ side effect ច្រើនពេកអ្នកជំងឺឬពេកខ្លះអស់អស់ដូចថាជំនឿទុកចិត្តលើថ្នាំហ្នឹងព្រោះថាប្រើទៅវាថាវាចេញ side effect ច្រើនពេកអញ្ចឹងបើយើងគិតតាមចិត្តសាស្ត្រពេលរៀនក៏គេគិតដែរថាសំខាន់ក៏លើទឹកចិត្តអ្នកជំងឺដែរជឿលើថ្នាំហ្នឹងក៏អាចជាជំងឺគាត់បាន 30-40% ដែរបើយើងប្រាប់ side effect ទៅគាត់ច្រើនពេកក៏គាត់អាចនឹងអស់ជំងឺលើថ្នាំហ្នឹងណា
កញ្ញាលួងសុផាត់ជាឱសថការីមួយរូបទៀតធ្វើការនៅឱសថស្ថាន Hep Plus ដែលជាឱសថស្ថានបែបទំនើបមួយកញ្ញាបានប្រាប់ VOA ថាកញ្ញាបានដឹងថាភាពស៊ាំនឹងថ្នាំសាសឬអង់ទីប៊ីយោទិចជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរមួយហើយកញ្ញាព្យាយាមសម្របទៅតាមសេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយឱសថការីរូបនេះបានលើកឡើងថាកញ្ញាគ្រាន់តែត្រូវបានផ្ដល់ព័ត៌មានពីសេចក្តីណែនាំប៉ុណ្ណោះហើយមិនគិតថាវាជាប់ទាក់ទងទៅនឹងផ្លូវច្បាប់ឡើយកញ្ញាលួងសុផាត់បានបញ្ជាក់ដែរថាអ្វីដែលកញ្ញាយល់ដឹងអំពីការផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រសួងនោះគឺការប្រជុំអសតការីដែលលើកចុងក្រោយកញ្ញាចូលរួមគឺប្រមាណ2ឆ្នាំមុនកញ្ញាបាននិយាយថាន
ិយាយទៅថាធម្មត្រូវទី1ត្រូវមានជំនាញពីទូពេទ្យហើយមកដោយមានការត្រួតត្រឹមត្រូវពីគ្រូពេទ្យដូចគ្នាតមកហើយគ្រូពេទ្យនោះក៏មានសេចក្តីប្រកាសធម្មត្រូវថាប្រហែលធម្មត្រូវគឺចាប់អត់អីទេហើយខ្លាំងបំផុតគឺជួបគ្រូពេទ្យដើម្បីដឹងថាជំងឺគាត់នឹងត្រូវនឹងតាមមួយណាឲ្យច្បាស់ច្បាស់ហើយក៏មួយទៀតគឺជំនាញធម្មបំផុតគឺហ្វាម៉ាស៊ីនឲ្យថ្នាំ
កញ្ញាលួងសុផាត់បាននិយាយទៀតថាដោយសារតែគ្មានការរឹតបន្តឹងច្បាប់នោះហើយទើបសម្ពាធផ្នែកអាជីវកម្មដើរទួលនីតិជំរុញឲ្យឱសថស្ថាននានាបន្តលក់ថ្នាំផ្សះឱសថការី9នាក់ដែល VOA បានសាកសួរបាននិយាយថាពួកគេមិនទទួលសេចក្តីណែនាំជាក្រដាសស្នាមពីក្រសួងសុខាភិបាលនោះទេឱសថការីទាំងអស់បាននិយាយថាពួកគេមិនច្បាស់ថាតើវាស្របច្បាប់ឬខុសច្បាប់នោះទេបើសិនមកពួកគេលក់ថ្នាំផ្សះឬថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិចដែលមិនមានបញ្ជាក់បញ្ជាពីគ្រូពេទ្យ
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាប្រធានក្រុមការងារបច្ចេកទេសប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពស៊ាំនឹងថ្នាំសាសហៅកាត់ថា AMR បានប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយថាក្រសួងបានធ្វើបទបញ្ជារួចហើយតែវាអាស្រ័យទៅលើឱសថស្ថាននិងភាគីដទៃទៀតដែលចូលរួមនិងអនុវត្តទៅតាមបទបញ្ជាលោកបានឲ្យដឹងថា
បើ សូមឲ្យអ្នកដែលលក់សតទៅធ្វើការណែនាំរបស់ក្រសួងយើងមានមន្ត្រីយើងតាមឆ្លងមើលគេហៅថាមន្ត្រីយុតិធម៌បាទតាមដានការងារនេះតែយើងនៅក្នុងជំនិតទៅអត់ធ្វើតាមការណែនាំទេយើងគាត់នឹងអាចជួបនៅការព្រមានមាននេះណែនាំមាននេះឬមកអាចទៅផ្លូវច្បាប់បាទគឺមានជាធរមានព្រោះយើងគាត់ខុសធ្វើខុសគោលការណ៍ហ្នឹងយើងអាចដកនៅគេហៅនេះសង់ណាបាទនេះសង់ដែលគាត់អាចបកករបរហ្នឹងបាទ
ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតលីសុវណ្ណបាននិយាយថាលោកមិនបានដឹងនោះទេថាតើមកទល់ពេលនេះមានអសតឋានសរុបប៉ុន្មានហើយដែលត្រូវបានដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណប្រកបអាជីវកម្មដោយសារតែលក់ថ្នាំផ្សះដែលគ្មានបញ្ជាក់បញ្ជាលោកបានអាងថាស្ថានភាពនេះពេលនេះគឺល្អជាងមុនប៉ុន្តែលោកមិនមានទិន្នន័យដែលលោកអាចចែករំលែកពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះនោះទេលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
បាទយើងបានណែនាំហើយគឺថាដូចនេះការងារបន្តហ្នឹងគឺមានការចូលរួមគ្នាទេបាទទាំងប្រជាពលរដ្ឋបាទទាំងសំណពលអ្នកសារព័ត៌មានដែរបាទដូចយើងអាចរៀបការជូនទៅជាបរិយាអាចរៀបការជូនដែរបាទមកយើងមានលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់អ្នកនងមកក្រសួងហ្នឹងបាទការកិតខំបាទរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលមន្ត្រីជំនាញយើងកិតខំហើយប៉ុន្តែយើងមិនអាចជោគជ័យ 100% ទេបើមិនមានការចូលរួមពីយើងទាំងអស់គ្នាបាទទាំងអស់គ្នាដល់យើងទាំងអស់គ្នារួមគ្នាធ្វើដែរបាទ
អ្នកសារព័ត៌មាន VOA បានសាកទៅទិញថ្នាំនៅក្នុងអសតស្ថានចំនួន3ផ្សេងគ្នានៅក្នុងតំបន់ផ្សេងផ្សេងគ្នានៃរាជធានីភ្នំពេញនិងបានសួរអសតការីឲ្យផ្ដល់ថ្នាំបំបត្តិអាការៈផ្ដាសាយដែលអាការៈផ្ដាសាយនេះមិនត្រូវការថ្នាំផ្សះតរតែសោះដោយមិនបានសួររោគវេជ្ជបញ្ជាពីដំបងទេអសតការីបានផ្សំថ្នាំប្រមាណ1ទៅ2នាទីហើយខ្ចប់កញ្ចប់លបាយថ្នាំមួយកូនថង់ផ្លាស្ទិកដែលមានទៅដោយថ្នាំចម្រុះពណ៌គ្នាក្នុងចំណោមអសតស្ថានទាំង3អសតការី2រូបបានផ្ដល់ថ្នាំ Cephalosporin ដែលជាថ្នាំផ្សះឬថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិចប្រភេទខ្លាំងមួយដែលគួរតែប្រើសម្រាប់ការឆ្លងរោគប្រភេទកម្រតែប៉ុណ្ណោះ
អ្នកសារព័ត៌មាន VOA ក៏បានសួរទៅអសតការីថាតើមានបានផ្សំថ្នាំផ្សះនៅក្នុងថង់ថ្នាំនោះដែរឬទេហើយរយៈពេលនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះត្រូវប្រើយ៉ាងណាដែរអសតការីទាំង2រូបនោះមានការភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចនៅពេលត្រូវបានសួរយ៉ាងច្រើនយ៉ាងដូចនេះម្នាក់នៅក្នុងចំណោមពួកគេបាននិយាយថាមិនអីទេនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះសម្រាប់រយៈពេល2ថ្ងៃ
ហើយមានយកបាន5ថ្ងៃអត់ហូប
ចាំតែ2ថ្ងៃអត់អីណាឯងខ្ញុំថ្នាំផ្សះ
វាមិនអី
មួយថ្ងៃម្ដងលឹកល
ីមកទៅទិញថែម3ថ្ងៃទៀតតែបើបាត់មកអត់ហើយអាចញ៉ាំផ្សះវាមុនបាន
សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃរបាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2របស់យើងខ្ញុំនាពេលបន្តិចទៀតនេះសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងផលិតករភាពយន្តអាមេរិកាំងគឺលោក Robert H. Lieberman ដែលបានផលិតភាពយន្តឯកសាររឿង Uncle Awakens បទសម្ភាសន៍នេះបានធ្វើឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់កំពូលមួយចំនួននៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិក VOA ទទួលបានសិទ្ធិពីផលិតករភាពយន្តរូបនេះក្នុងការផ្សាយបទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងជាលើកដំបូងបទសម្ភាសន៍ដែលមានរយៈពេលជិត2ម៉ោងនេះមានរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកហ៊ុនសែនបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងពេលដែលលោកធ្វើជាទាហានវ័យក្មេងម្នាក់របស់ក្រុមខ្មែរក្រហមហើយនឹងអំពីគំនិតនិងគោលជំហររបស់លោកតាក់ទងនឹងគោលនយោបាយការបរទេសនិងបញ្ហានយោបាយក្នុងស្រុកនិងក្នុងតំបន់ព្រមទាំងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនជឿថាជាគេដំណើរដ៏សំខាន់និងធំធេងបំផុតរបស់លោក VOA បានបែងចែកបទសម្ភាសន៍នេះជា3ភាគដែលលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាបាននៅលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice នៅលើទំព័រ YouTube នេះលោកអ្នកនាងរកមើល playlist ឈ្មោះថាបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកហ៊ុនសែនលោកអ្នកនាងក៏អាចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakmyer សូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះសូមអរគុណ
អ្នកបើកបររថយន្តតាក់ស៊ីរាប់ពាន់នាក់បានធ្វើកតកម្មរយៈពេល1ថ្ងៃនៅទូទាំងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅពេលដែលពួកគេជាច្រើនបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅរដ្ឋធានីសេអ៊ូលដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំង
ការចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីអាបជិះតាក់ស៊ីរួមគ្នាតាមបែបថ្មីដែលពួកគេគិតថាបានគម្រាមកំហែងជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេលោក Steve Miller នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលហើយលោកចឹងពូជីនជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកបើកបររថយន្តតាក់ស៊ីរាប់ពាន់នាក់បានធ្វើបាតកម្មការពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សដើម្បីតវ៉ារយៈពេល24ម៉ោងប្រឆាំងនឹងកម្មវិធីអេបថ្មីតាមទូរស័ព្ទដៃដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរអាចហៅរថយន្តជិះរួមគ្នាជាមួយអ្នកបើករថយន្តធម្មតានៅក្នុងអន្លង់ម៉ោងមមាញឹកពេលព្រឹកនិងពេលថ្ងៃត្រង់ដែលជាពេលវេលាដ៏លំបាកបំផុតដើម្បីហៅរថយន្តតាក់ស៊ីនោះខណៈដែលមិនមានការឆាឆាវបង្អាក់ខ្លាំងបានត្រូវរាយការណ៍ទៅកាន់ពួកអាជ្ញាធរអ្នកធ្វើដំណើរខ្លះបានជួបប្រទះការពន្យាពេលនៅក្នុងការហៅរថយន្តតាក់ស៊ីដើម្បីទៅធ្វើការអ្នកបើកបររថយន្តក្រុងនិងរទេះភ្លើងក្រោមដីនៅក្នុងតំបន់និយាយថាពួកគេនឹងបន្ថែមរទេះភ្លើងនិងរថយន្តក្រុងក្នុងអន្លង់ម៉ោងមមាញឹកហើយនឹងបន្តសេវាកម្មនេះរហូតដល់ម៉ោង2ព្រឹកថ្ងៃសុក្រដើម្បីកាត់បន្ថយភាពរកាំរកូសណាមួយគេបានប៉ាន់ស្មានថាអ្នកបើកបររថយន្តតាក់ស៊ីប្រមាណ 70,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសនឹងចូលរួមការតវ៉ានេះអ្នកបើកតាក់ស៊ីជិត 50,000 នាក់នៃអ្នកបើកតាក់ស៊ីទាំងនោះមកពីរដ្ឋធានីសេអ៊ូលអ្នករៀបចំការតវ៉ាដ៏សំខាន់មួយដែលបានធ្វើឡើងនៅតំបន់គួងវ៉ាមុំប្លាហ្សាបាននិយាយថាកម្មវិធីអេបហៅរថយន្តជិះឈ្មោះខាខៅនេះអាចបំផ្លាញឧស្សាហកម្មរថយន្តតាក់ស៊ី
គំតិកកម្មវិធីកាកៅនោះទៅ
ក្រុមហ៊ុនកាកៅ Mobility ដែលបង្កើតកម្មវិធីហៅរថយន្តជិះតាមទូរស័ព្ទដៃនេះក៏បានបង្កើតកម្មវិធី App ហៅរថយន្តតាក់ស៊ីដែរដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអ្នកបើកបររថយន្តជាច្រើនដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយអតិថិជនដែលចង់ជិះរថយន្តនោះបាតកោម្នាក់បានប្រាប់ VOA ថាលោកមានអារម្មណ៍ដូចជាទីសកលពីព្រោះតែជីវភាពរបស់លោកបានភ្ជាប់ទៅនឹងកម្មវិធី App នេះបាតកោប្រឆាំងនឹងកម្មវិធីអេបហៅរថយន្តធម្មតាជិះនិយាយថា
គួររមត្រាសេអូគេជអ៊ីលនេះយើងកំពុងព្យាយាមរំដោះខ្លួនរបស់យើង
កោតកម្មកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាប្រឆាំងពីកាលពីពេលមុននៅខាងមុខទីស្នាក់ការរបស់ក្រុមហ៊ុនកាខៅ Mobility កាលពីឆ្នាំ2013សេវាកម្មហៅរថយន្តជិះតាមទូរស័ព្ទដៃឈ្មោះ Uber បានព្យាយាមមិនបានជោគជ័យដើម្បីចូលទីផ្សារកូរ៉េពីព្រោះតែការជំទាស់ប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងពីអ្នកបើកបររថយន្តតាក់ស៊ីនិងពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលការនេះបានទុកឱកាសឲ្យកម្មវិធី App Taxi របស់ក្រុមហ៊ុនកាកៅបានរីកចម្រើនអ្នកបើករថយន្តតាក់ស៊ី James Seal បានថ្លែងថា
ពួកអ្នកបើកបររថយន្តតាក់ស៊ីបានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកមួយប្រសិនបើសេវាកម្មរថយន្តឯកជនបានត្រូវគេដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នោះវានឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងបំផុតលើអ្នកបើកបរតាក់ស៊ីខ្ញុំប្រើកម្មវិធី App របស់ក្រុមហ៊ុនកាកៅហើយកម្មវិធីនេះជួយយើងក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើពួកគេដាក់ឲ្យប្រើកម្មវិធីរថយន្តធម្មតាជិះរួមគ្នានេះវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យើងយ៉ាងខ្លាំង
លោកអូគីហួងជាសមាជិកគណៈបកមីងជូបាននិយាយថាលោកបានយល់ពីបញ្ហាលំបាកដែលពួកអ្នកបើកបររថយន្តតាក់ស៊ីបានប្រឈមលោកអូគីហួងសមាជិកសភាគណៈបកមីងជូបានថ្លែងថា
គណៈបកមីងជូបានបង្កើតក្រុមការងារមួយដែលដឹកនាំដោយលោកជាអុនហ៊ុនហ៊ីយើងនឹងខិតខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើឲ្យសំឡេងរបស់អ្នកបានឮដល់រដ្ឋាភិបាល
អ្វីបើមានការតវ៉ាប្រឆាំងក្រុមហ៊ុនបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាខ្លួននឹងធ្វើឲ្យជឿនលឿនដើម្បីបញ្ចេញកម្មវិធីអាបនេះហើយនឹងជឿរើសពួកអ្នកបើកបរក៏ប៉ុន្តែមិនបាននិយាយថានៅពេលណាខ្លួននឹងបញ្ចេញកម្មវិធីអាបនេះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រហស្សយើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94 ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី HelloVOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ HelloVOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់អំពីថ្នាំផ្សះឬថ្នាំអង់ទីវីយោទិចកំពុងបង្កផលវិបាកដល់សុខភាពសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានិងលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
សហរដ្ឋអាមេរិកសរសើរឱកាសវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែល
ពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះចិនកំពុងខិតខំជួយសង្គ្រោះកម្មករដែលជាប់នៅក្នុងអណ្ដូងរ៉ែ
ការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភានៅអាហ្វហ្គានីស្ថានចូលដល់ថ្ងៃទី2
បាតុករនៅប្រទេសប្រេស៊ីលចេញមកតាមផ្លូវនានាដើម្បីប្រឆាំងតវ៉ាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោកជាបូសូណារ៉ូ
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានិងលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
អរគុណបច្ចិន្តារដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Steven Mnuchin បានសរសើរឱកាសវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនិងបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងបង្កើនការចូលរួមរបស់ខ្លួននៅក្នុងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅទីនោះលោក Mnuchin បានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅក្នុងទីក្រុង Jerusalem ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីនោះថាយើងមានទំនាក់ទំនងដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាកន្លែងដ៏អស្ចារ្យបំផុតសម្រាប់ការវិនិយោគជាពិសេសការវិនិយោគផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងអាជីវកម្មរឹងមាំជាមួយគ្នាជាពិសេសនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ភាគច្រើននៃក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ធំៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្នុងនោះមានដូចជាក្រុមហ៊ុន Google ក្រុមហ៊ុន Amazon ក្រុមហ៊ុន Microsoft និងក្រុមហ៊ុន IBM ជាដើមមានមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះក្រុមហ៊ុន Intel បានដាក់ពាក្យពង្រីកប្រតិបត្តិការផលិតកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុននេះអាចវិនិយោគប្រហែល $50,000,000ការនាំចេញរបស់ក្រុមហ៊ុន Intel ពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីឆ្នាំ2017មានចំនួន$3,600,000,000អាមេរិក
ពួកអាញាធរចិនបានបញ្ជូនបុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះទៅជួយពួកកម្មករអណ្ដូងដែរដែលជាប់នៅក្នុងអណ្ដូងរ៉ែបន្ទាប់ពីគោះថ្នាក់មួយនៅអណ្ដូងរ៉ែខ្ជុងថ្មនៅក្នុងខេត្តសាំងតុងភាគខាងកើតកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍នេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានចិននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសិនហួរផ្លូវការនៃប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ថាការផ្ទុះថ្មប្រហែលម៉ោង11យប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានបំផ្លាញផ្នែកនានានៃប្រឡាយបង្ហូរទឹកនៅក្នុងអណ្ដូងរ៉ែខ្ជុងថ្មដែលបានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យកម្មករ20នាក់ជាប់គាំងនៅក្នុងអណ្ដូងរ៉ែនោះអណ្ដូងរ៉ែនោះត្រូវបានកាន់កាប់ដោយក្រុមហ៊ុន Sangtong Energy Group Company Limited ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសិនហួរផ្លូវការបានរាយការណ៍ទៀតថាមូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់នេះស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយស្ថានភាពប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នៅអណ្ដូងរ៉ែកំពុងរារាំងដល់ការខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះពួកបុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះជាង170នាក់បានស្ថិតនៅកន្លែងកើតហេតុនោះ
ការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានចូលដល់ថ្ងៃទី2ហើយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយផ្តល់ឱកាសឲ្យអ្នកដែលមិនបានបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ឲ្យមានឱកាសអាចបោះឆ្នោតបានមន្ត្រីបោះឆ្នោតបាននិយាយថាមនុស្ស3លាននាក់បានចេញទៅបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញប៉ុន្តែមានការប្រឈមមួយចំនួនដូចជាស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតមិនបានបើកទ្វារនិងបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនទាក់ទងនឹងឧបករណ៍បោះឆ្នោតជាដើម យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស15នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនានាទៅលើអ្នកបោះឆ្នោតនិងស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតហើយមនុស្សជាច្រើនទៀតបានរងរបួសពួកតាលីបង់បានចេញនៅការព្រមានម្ដងហើយម្ដងទៀតថាពួកគេនឹងធ្វើការវាយប្រហារលើស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនិងរាល់សកម្មភាពទាំងឡាយណាទាក់ទិននឹងការបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខេត្តកាន់ដាហាត្រូវបានពន្យាពេលមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីមានការលួចធ្វើឃាតលើលោកអាប់ដុលរ៉ាហ្ស៊ីកដែលជាមេបញ្ជាការអាប់ហ្គានីស្ថានដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរូបមកដែលការធ្វើឃាតនេះត្រូវបានពួកតាលីបង់អះអាងថាខ្លួនជាអ្នកធ្វើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខេត្តកាន់នីហ្គាស្នីត្រូវបានពន្យាពេលរហូតដល់ឆ្នាំក្រោយដោយសារតែចំនួននយោបាយនានាក្នុងចំណោមប្រជាជននៅតំបន់នោះបេក្ខជនជាង 2,500 នាក់កំពុងប្រកួតប្រជែងគ្នាសម្រាប់អាសនៈចំនួន 249 នៅក្នុងការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភានេះក្នុងចំណោមនោះមានបេក្ខជនជាស្ត្រីចំនួនប្រហែល400នាក់ដែលប្រកួតប្រជែងគ្នាដណ្ដើមអាសនៈចំនួន68ដែលរក្សាទុកសម្រាប់តែស្ត្រី
មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលបានស្រែកថាមិនមែនលោកទេបានចេញមកតាមផ្លូវនានានៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលោកជាបុលសូណារ៉ូបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនាំមុខបាតកម្មនោះត្រូវបានផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ Facebook ដោយក្រុមមួយដែលហៅថាស្ត្រីរួបរមគ្នាប្រឆាំងលោកបុលសូណារ៉ូបានអំពាវនាវឲ្យពួកបាតកោប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងចំនួន26របស់ប្រេស៊ីលរួមមានទាំងទីក្រុង Rio de Janeiro និងទីក្រុង Sao Paulo ផងដែរចលនាផ្សេងផ្សេងទៀតក៏បានរៀបចំការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលោក Bolsonaro នោះដែរមួយសប្តាហ៍មុនការបោះឆ្នោតជុំទី2នៅថ្ងៃទី28ខែតុលាខាងមុខនេះការសុំមតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោក Bolsonaro ទំនងជាឈ្នះឆ្នោតលោក Bolsonaro បានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋប្រេស៊ីលជាច្រើនខឹងសម្បាដោយការសរសើរការដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់ពួកយោធាកាលពីឆ្នាំ1964ដល់ឆ្នាំ1985ហើយនឹងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយវាយប្រហារមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាស្ត្រីនិងជនជាតិស្បែកខ្មៅលោកបានឈ្នះការបោះឆ្នោតជុំទី1នៅថ្ងៃទី7ខែតុលាដោយបានទទួលសម្លេងឆ្នោត 46% ហើយលោក Fernando Haddad នៃគណៈបកកម្មការបានទទួលសម្លេងឆ្នោត 29% តែប៉ុណ្ណោះ
ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានមូលដ្ឋានច្បាប់មិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងការហាមឃាត់អ្នកសមសិទ្ធិជ្រកកោនមកពីតំបន់កណ្ដាលនៃទ្វីបអាមេរិកមិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការ UNHCR រាយការណ៍ថាអ្នកដែលរត់គេចពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅអំពើហឹង្សាមានសិទ្ធិទទួលបានការការពារជាអន្តរជាតិអង្គការនេះបញ្ជាក់ថាខ្លួនទទួលស្គាល់ថាការធ្វើដំណើររបស់ជនចំណាក់ស្រុកHonduras រាប់ពាន់អ្នកទៅដល់ព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាចំនួនដ៏ច្រើនមួយប៉ុន្តែលោក Charlie Yesley ដែលជាអ្នកនាំពាក្យអង្គការនេះបានបញ្ជាក់ថាការបិទព្រំដែនមិនទទួលយកជនចំណាក់ស្រុកដែលធ្វើដំណើរជាក្រុមនេះគឺមិនមែនជាដំណោះស្រាយឡើយហើយទំនងជានឹងបណ្ដាលឲ្យមានការឈឺចាប់ចំពោះអ្នកទាំងនោះ
គណៈប្រតិភូមួយមកពីក្រមការងារពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុឬ FATF ដែលឃ្លាំមើលការផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុនិងការលាងលុយកខ្វក់របស់ក្រុមភេរវកម្មទូទាំងសកលលោកបានសម្ដែងនូវការមិនពេញចិត្តអំពីអ្វីដែលខ្លួនហៅថាវិធានការមិនត្រឹមត្រូវដែលប៉ាគីស្ថានបានធ្វើដើម្បីទប់ស្កាត់ការផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ភេរវកម្មហើយនឹងការកែប្រែច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់នោះគណៈប្រតិភូរបស់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានសមាជិក9រូបអង្គការ FATT ដែលពិនិត្យមើលប្រទេសនានានៅតំបន់អាស៊ីបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ច12ថ្ងៃហើយបានធ្វើការវាយតម្លៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាន
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្សរកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្សរកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗ
ដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណប្រាប្រាថ្នាំផ្សះឬថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិចមិនបានត្រឹមត្រូវកំពុងបង្កផលវិបាករយៈពេលវែងដល់សុខភាពសាធារណៈនៅកម្ពុជាអ្នកជំនាញលើកឡើងថាការនេះបណ្ដាលមកពីកង្វះវិធានការត្រួតពិនិត្យលើការចាយចាយនិងខ្វះការអនុវត្តច្បាប់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវតទៅទៀតនេះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ដែលកញ្ញាខាន់សុគមនោនិងលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តដូចតទៅ
វាខ្លះជារឿងធម្មតានៅតាមអសថាននៅកម្ពុជាអ្នកជំងឺកម្រនឹងទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ថ្នាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
យោងទៅតាមរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវឆ្នាំ2017របស់លោកឈវ័នក្រោមប្រធានបទការប្រើប្រាស់ថ្នាំសះមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងសហគមន៍ប្រជាជនកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាថ្នាំសះត្រូវបានចែកចាយយ៉ាងទូលំទូលាយនៅតាមតំបន់ទីក្រុងនិងជនបទដែលចាប់ពីគិលានុបដ្ឋាយិការហូតទៅដល់គ្រូពេទ្យមិនផ្លូវការដែលគេហៅថាពេទ្យភូមិពេទ្យភូមិគឺជាគ្រូពេទ្យដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលតិចតួចប៉ុណ្ណោះហើយពេលខ្លះតាំងពីជំនាន់ខ្មែរក្រហមមកម្ល៉េះលោកឈវ័ននិងសហនិពន្ធរបស់លោកបានរកឃើញថាពេទ្យភូមិតែងតែផ្ដល់នៅថ្នាំសះប្រភេទខ្លាំងដូចជាថ្នាំ fluoroquinolone និង cephalosporin ដោយមិនមានហេតុផលត្រឹមត្រូវលោកឈវ័ននិងក្រុមការងារបានជួបជាមួយនឹងប្រជាជនតាមភូមិដែលពួកគេទំលាប់នឹងរោគទិញថ្នាំសះដោយពួកគេហៅឈ្មោះកាត់ដូចជាប៉ែនសម្រាប់ penicillin amox សម្រាប់ amoxicillin ampi សម្រាប់ ampicillin tetra សម្រាប់ tetracycline និង cotrim សម្រាប់ cotrimoxazole
ប្រជាជនមួយចំនួនជឿថាថ្នាំសះគួរតែត្រូវប្រើសម្រាប់រាល់បញ្ហាសុខភាពដែលរួមមានបញ្ហារលាកមិនច្បាស់លាស់ដែលមិនទទួលបានការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់លោកឈវ័នអ្នកភូមិម្នាក់បាននិយាយប្រាប់ទៅក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវថាឧទាហរណ៍ថ្នាំអង្គពីរនិងថ្នាំអាម៉ុកនៅពេលដែលគាត់តឹងច្រមុះវាជួយកាត់បន្ថយអាការៈតឹងច្រមុះលោកឈវ័នបានប្រាប់ VOA ថាបញ្ហាគឺមិនត្រឹមតែជាមួយនឹងពេទ្យភូមិប៉ុណ្ណោះទេលើសពីនេះទៀតគ្រូពេទ្យដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវមួយចំនួនតែងតែមិនធ្វើតេស្តជាមុនសិនទេដើម្បីកំណត់ថាជំងឺនោះគឺពិតជាបង្កឡើងដោយបាក់តេរីមែនឬមិនមែនលោកឈវ័នបាននិយាយថារ
ាល់ថ្ងៃនឹងចេះរាល់ថ្ងៃនឹងយើងមន្ទីរពេទ្យខ្លះគឺមានមន្ទីរពិសោធន៍ជីវវិទ្យាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគ្រូពេទ្យយើងអត់ប្រើគ្រូពេទ្យអត់ទាន់ប្រើមានកត្តាច្រើនទី1គ្រូពេទ្យគាត់ចេញធ្វើការហ្នឹង20 30ឆ្នាំហើយហើយគាត់អាចដែរខ្វល់លើហ្នឹងឯងមានថាគាត់ព្យាបាលឲ្យតែមកមកគាត់ដាក់ត្រាំសះមកគាត់ដាក់ណាត់សះគាត់អត់មានខ្វល់ថាមានរោគមានរោគអីគាត់រកអាណាទៅទលាយទៀតតែដាក់មកគ្រប់ទៅអាចគ្រប់10គ្រប់មានរោគមកអញ្ចឹងគាត់អត់សើរវិលមកមួយមន្ទីរពិសោធន៍ជីវវិទ្យាសាស្ត្រហើយទីពីរគាត់ថាចំណាយពេលយូរ
ប្រជាជនមួយចំនួនក៏ជឿដោយយល់ច្រឡំថាថ្នាំសះឬថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិចនេះគឺជាប្រភេទថ្នាំដែលអាចព្យាបាលបានឆាប់រហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពជាងថ្នាំដទៃទៀតអាស្រ័យហេតុនេះហើយបានជាលោកស្រីហងសំអាងដែលមានវ័យ70ឆ្នាំនិយាយថាលោកស្រីតែងតែឈប់ប្រើប្រាស់ថ្នាំសះភ្លាមៗនៅពេលដែលលោកស្រីបានធូរស្បើយបន្តិចលោកស្រីបានថ្លែងថាឱសថការីនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានឲ្យយោបល់លោកស្រីថាការប្រើប្រាស់ថ្នាំច្រើនពេកគឺមិនល្អសម្រាប់សុខភាពហើយការឈប់ប្រើប្រាស់ថ្នាំសះភ្លាមៗក្រោយមានអាការៈធូរស្បើយបន្តិចគឺជារឿងល្អលោកស្រីហងសំអាងកាន់កញ្ចប់ថ្នាំផ្លាស្ទិកដែលមានថ្នាំជាច្រើនមុខនៅក្នុងដៃដែលមានទាំងថ្នាំសះលោកស្រីបាននិយាយប្រាប់ VOA ក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថា
ប្រសាយគ្រាប់បាត់អី
ចា
ប្រើម៉ុកស៊ីលីន2 3គ្រាប់ទៅបាត់ខ្ញុំប្រើម៉ុកស៊ីលីន
អាហ្នឹងគេប្រើមិនបាត់បាត់ដែរណាំសះហ្នឹងបានមានប្រសិទ្ធភាពឬត្រឹមត្រូវអញ្ចឹង
អត់ដឹងជួនកាលប្រដាសាយអញ្ចឹងដូចឈឺកំពង់កលេបអាហ្នឹងបាត់ឈឺក្បាលទៅលាកម៉ុកស៊ីលីន1គ្រាប់2គ្រាប់ទៅបាត់ហើយ
ជាការពិតអ្វីៗដែលជាទម្លាប់នឹងជាការយល់ដឹងអំពីឆ្នាំផ្សាររបស់ប្រជាជនទូទៅគឺផ្ទុយស្រឡះពីសេចក្តីណែនាំដែលត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ឆ្នាំផ្សាអ្នកជំងឺត្រូវតែលេបថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកឲ្យគ្រប់តាមបញ្ជាក់បញ្ជាហើយមិនត្រូវឈប់ប្រើឡើយនៅពេលដែលពួកគេគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ធូរស្បើយភ្លាមការប្រើប្រាស់ឆ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកមិនបានត្រឹមត្រូវដូចនេះគឺធ្វើឲ្យឆ្នាំនេះមិនមានលទ្ធភាពខ្ពស់នៅក្នុងការប្រឆាំងមេរោគដោយសារតែបាក់តេរីដែលទន់ខ្សោយអាចងាប់ភ្លាមៗប៉ុន្តែបាក់តេរីដែលខ្លាំងអាចនឹងរស់ហើយបន្តបង្កើនចំនួនរបស់វា
មនុស្សប្រមាណ70,000នាក់ទូទាំងពិភពលោកស្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដោយសារតែការឆ្លងជំងឺដែលមានមេរោគស៊ាំទៅនឹងថ្នាំផ្សះដែលគេប្រើសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនេះបើយោងទៅតាមតួលេខរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកអង្គការនេះព្យាករណ៍ទៀតថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារបញ្ហានេះនឹងកើនឡើងទៅដល់10លាននាក់នៅក្នុងមួយឆ្នាំគិតត្រឹមឆ្នាំ2050ខាងមុខហើយក្នុងនោះការប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវរួមចំណែកបង្កឲ្យភាពស៊ាំនឹងថ្នាំផ្សះក្លាយជាវិបត្តិសុខភាពសកលតន្ន័យអំពីភាពស៊ាំនឹងថ្នាំផ្សះនៅកម្ពុជានៅមិនទាន់បានប្រមូលគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយនេះមានន័យថាកម្ពុជាពុំទាន់ដឹងច្បាស់អំពីទំហំនៃបញ្ហាភាពស៊ាំនឹងថ្នាំផ្សះដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសខ្លួននោះទេ
កម្មវិធីតាមដានលើភាពស៊ាំនឹងថ្នាំផ្សះដែលចាត់ចែងអនុវត្តផ្ទាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលគឺកំពុងស្ថិតនៅដំណាក់កាលប្រមូលទិន្នន័យលើកដំបូងហើយពុំទាន់មានទិន្នន័យសរុបទេនៅឆ្នាំនេះតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេឃើញថាការសិក្សាជាលក្ខណៈបុគ្គលនិងដោយឯករាជ្យពីរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងការអង្កេតទៅលើករណីកើតឡើងដោយផ្ទាល់នានាបានបង្ហាញជាក់ស្ដែងដូចទៅហើយអំពីស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃបញ្ហានេះនៅឆ្នាំ2011 10% នៃករណីជំងឺរបេងនៅកម្ពុជាត្រូវបានគេរកឃើញថាមានការស៊ាំទៅនឹងថ្នាំផ្សះជាច្រើនមុខដែលនេះមានន័យថាគេពិបាកដកថ្នាំផ្សះណាមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពមកព្យាបាលជំងឺរបេងនេះបានកាលពី10ឆ្នាំមុននេះគឺនៅឆ្នាំ2001មានតែប្រមាណ3កណ្ដុកសញ្ញា 1% ប៉ុណ្ណោះដែលមានករណីស៊ាំនឹងថ្នាំផ្សះព្យាបាលជំងឺរបេង
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្តបន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2015ដែលតាមដានបន្ថែមលើការស្រាវជ្រាវកាលពីគ្រាមុនគេបានអំពាវនាវឲ្យមានជាបន្ទាន់នៅការបន្តឃ្លាំមើលថ្នាក់ជាតិទៅលើមេរោគរបេងដែលបានស៊ាំទៅនឹងឱសថនានាដែលគេប្រើសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនេះពីព្រោះថាគេឃើញមានបង្ហាញសញ្ញានៃការរាលដាលនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនកម្ពុជាការសិក្សាមួយទៀតនៅមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរនៅខេត្តសៀមរាបដែលគេធ្វើឡើងរយៈពេល10ឆ្នាំគឺពីឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2016បានបង្ហាញលទ្ធផលនៅក្នុងខែឧសភានេះឲ្យដឹងថាមាន 82% នៃវីរុស E. coli និង pneumonia នៅមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរនោះបានស៊ាំនឹងថ្នាំផ្សះជាច្រើនមុខទៅហើយ
វិជាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាក៏បានបង្ហាញពីការប្រួយបារម្ភផងដែរតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍នាពេលថ្មីៗនេះថាខ្លួនបានរកឃើញកម្រិតខ្ពស់នៃភាពស៊ាំនឹងថ្នាំទៅលើប្រភេទបាក់តេរីមួយចំនួនការស្រាវជ្រាវរយៈពេល4ឆ្នាំរបស់វិជាស្ថាននេះដែលចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ2012រកឃើញថាសន្ទុះនៃការកើនឡើងនៅបាក់តេរី Enterobacteria គឺកើនឡើងពី 23 កណ្ដុកសញ្ញា 8% ដល់ 38 កណ្ដុកសញ្ញា 4% នៃសំណាក់ដែលគេបានធ្វើតេស្តសាកល្បងកំណើននេះមានន័យថាសន្ទុះនៃភាពស៊ាំនឹងថ្នាំផ្សះដែលគេប្រើសម្រាប់ទប់បាក់តេរីទាំងនោះគឺការឡើងលឿនដែលជាបញ្ហាប្រឈមនៃប្រសិទ្ធភាពថ្នាំផ្សះអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតនោះគឺ 80% នៃស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិង 42% នៃទារកដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តដោយវិទ្យាស្ថានមួយនេះមានផ្ទុកបាក់តេរី Enterobacteria ដែលនៅបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបគឺមានចំនួនតិចជាង 5% នៃស្ត្រីនិងទារកប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមការប្រៀបធៀបរបស់វិទ្យាស្ថាន
អ្នកស្រី Alexandra Kalager ជីវវិទូនៃវិទ្យាស្ថាន Pasteur កម្ពុជាបានឲ្យដឹងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់វិទ្យាស្ថានថាការកើនឡើងនៃបាក់តេរីដែលស៊ាំទៅនឹងថ្នាំផ្សះទាំងអស់នេះអាចនាំទៅរោគភាពជាប់គាំងនៃការព្យាបាលជីវវិទូរូបនេះបន្តទៀតថានៅពេលគាត់មកដល់រាជធានីភ្នំពេញនៅលើកដំបូងគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះទំហំភាពស៊ាំរបស់មេរោគប្រឆាំងទៅនឹងថ្នាំផ្សះដែលកើតមានឡើងនៅកម្ពុជាគឺធ្ងន់ធ្ងរជាងនៅប្រទេសបារាំង
លោកបញ្ជាក់បណ្ឌិតផៃថងនៃមន្ទីរពេទ្យប្រសិទ្ធអនុមណ្ឌលនៃក្តីសង្ឃឹមនៅរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA ថានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកបានឃើញអ្នកជំងឺជាច្រើនដែលកើតជំងឺឆ្លងដែលបង្កដោយបាក់តេរីកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាដែលថាបាក់តេរីនៅក្នុងខ្លួនពួកគេស្មតនឹងថ្នាំដែលលោកបានកត់សម្គាល់ថាមានកម្រិតខ្ពស់លោកបញ្ជាក់ម្ដងរូបនេះបានបន្តទៀតថាមានករណីខ្លះអ្នកជំងឺស្មនឹងថ្នាំផ្សះស្ទើរតែទាំងអស់នៅកម្ពុជាករណីដូចនេះលោកពុំដែលជួបប្រទះសោះឡើយមុនឆ្នាំ2013លោកផៃថុងបានមានប្រសាសន៍ថា
យើងនៅទីនេះយើងឃើញដែលមានហ្នឹងដែលខ្ញុំបាននិយាយហ្នឹងគឺយើងជួបប្រទះមេរោគមួយចំនួនដែលវាស៊ាំទៅនឹងថ្នាំទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអត់មានថ្នាំព្យាបាលគាត់បានអញ្ចឹងដែលជាចំណុចពិបាកដោយសារបើសិនជាយើងអត់ប្រើអត់មានស៊ាំទេប៉ុន្តែបើយើងចាប់ដើមប្រើយើងឃើញថានឹងកើតមានភាពស៊ាំហ្នឹងពីមុនយើងអត់ទាន់ដែលមានអាហ្នឹងទេអាចថាមុន2014 2013អត់ទាន់មានទៅមកក្រោយពីឆ្នាំ14 15អីមកអាហ្នឹងយើងឃើញមានមួយឆ្នាំមានមួយពីរករណីអីចឹងដែលជួបបញ្ហាដែលស៊ាំថ្នាំហ្នឹងដែលពិបាករថ្នាំដើម្បីព្យាបាល
ជំងឺរលាកសួតនិងជំងឺគ្រុនពោះវៀនគឺជាប្រភេទជំងឺដែលពិបាកព្យាបាលបំផុតនៅប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នដោយសារតែបាក់តេរីដែលបណ្ដាលឲ្យការជំងឺទាំងពីរនេះមានភាពស៊ាំខ្លាំងទៅនឹងថ្នាំផ្សះ ដែលមានស្រាប់ដូចជា Cefiroflaxacin និង Fluoroquinolone នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតផែថងបញ្ហានេះទំនងធ្វើឲ្យគ្រូពេទ្យនៅគ្រប់ទីកន្លែងមានភាពលំបាកខ្លាំងហើយនៅកម្ពុជាអ្វីដែលពិបាកមួយកម្រិតទៀតនោះគឺថាថ្នាំផ្សះជួរទី3ដែលគេត្រូវការសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងបាក់តេរីទាំងនោះជារឿយៗមិនអាចរកបានឡើយឬមានតម្លៃថ្លៃខ្លាំងហើយប្រភេទថ្នាំផ្សះទាំងនោះក៏តម្រូវឲ្យអ្នកជំងឺប្រកាន់ខ្ជាប់នៅការព្យាបាលយ៉ាងម៉ត់ចត់ដែលតម្រូវឲ្យពួកគាត់សម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យហានិភ័យនោះគឺថាបាក់តេរីដែលស៊ាំនឹងថ្នាំផ្សះទាំងនោះវិវត្តហើយវាស៊ាំទៅនឹងថ្នាំផ្សះដែលខ្លាំងបំផុតដែលចុងក្រោយធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺស្ទើរតែមិនអាចប្រយុទ្ធប្រឆាំងបានលោកវេជ្ជបណ្ឌិតផែថងបានបន្តយ៉ាងដូចនេះថា
វាមានការលំបាកពួកអ្នកជំងឺមួយចំនួនវាឆ្លងកាត់ការប្រើប្រាស់ថ្នាំអង់ទីតិចមួយចំនួនរួចហើយពីសហគមន៍ឬក៏គាត់បានបញ្ជូនពី clinic ណាមួយឬទីពេទ្យណាមួយនៅតាមខេត្តអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងមកដល់នេះយើងមានពេលខ្លះមានការលំបាកក្នុងការជ្រើសរើសថ្នាំអង់ទីតិចតើយើងគួរប្រើថាកម្រិតណាមួយ
រកការស្រាវជ្រាវអំពីភាពសមនឹងឆ្នាំផ្សារនៅកម្ពុជាបានសង្កត់ធ្ងន់ថាកម្ពុជាត្រូវការប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលថ្នាក់ជាតិដែលច្បាស់លាស់ជាបន្ទាន់តែទោះជាយ៉ាងណាការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលនៅយឺតយ៉ាវនៅឡើយមន្ទីរពេទ្យព្រះសីហនុមណ្ឌលនៃក្តីសង្ឃឹមរួមទាំងមន្ទីរពេទ្យចំនួន3ផ្សេងទៀតនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងមន្ទីរពេទ្យចំនួន4ទៀតនៅតាមខេត្តបានចូលរួមអនុវត្តកម្មវិធីរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកមួយដើម្បីតាមដាននិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពសមនឹងឆ្នាំផ្សារដែលគេហៅកាត់ថា CLASSទោះបីជាកម្មវិធីនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងយូរឆ្នាំមកហើយក៏ដោយក៏កម្ពុជាទើបតែបានចាប់ផ្ដើមប្រមូលទិន្នន័យនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2018នេះប៉ុណ្ណោះមកទល់បច្ចុប្បន្នមន្ទីរពេទ្យចំនួន8ប៉ុណ្ណោះដែលមានបរិក្ខារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការធ្វើតេស្តចម្បាច់ដើម្បីរកបាក់តេរីដែលស៊ាំនឹងថ្នាំផ្សះនេះបានបង្ហាញអំពីជំរឿននៃបញ្ហាប្រឈមដែលមានជាចម្បង
លោកវេជ្ជបណ្ឌិតដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដែល VOA បានលើកឡើងខាងលើបានចូលរួមការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពស៊ាំនឹងថ្នាំផ្សះលកកណាកម្ពុជាគ្មានស្ថិតិច្បាស់លាស់ដែលអាចបង្ហាញអំពីវិសាលភាពនៃភាពស៊ាំនឹងថ្នាំផ្សះនោះទេការបង្កើតផែនការថ្នាក់ជាតិដើម្បីគ្រប់គ្រងបញ្ហានេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះគឺมันអាចកាត់ឡើងនោះទេ
នៅទេអត់មានទេ guideline ដែលជាមគ្គុទ្ទេសក៍ព្យាបាលជំងឺដោយប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះថ្នាក់ជាតិដើម្បីជួយណែនាំដល់គ្រូពេទ្យព្យាបាលថាតើជំងឺអីត្រូវការព្យាបាលដោយប្រើប្រាស់ថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកប្រភេទណាមួយអត់ទាន់ធ្វើទេនៅទេព្រោះទិន្នន័យយើងអត់មានគ្រប់គ្រាន់ទោះតែយើងប្រមូល data បន្ថែម2-3ឆ្នាំថែមទៀតទើបអាចគ្រប់និងបង្កើត guideline បាន
លោកបន្តទៀតថា
ការងារនឹងត្រូវការរដ្ឋាភិបាលគាត់ប្រឹងប្រែងណាស
់ខណៈដែលកម្ពុជាបានចូលរួមជាសមាជិកក្នុងកម្មវិធីតាមដាននិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងភាពស៊ាំនឹងថ្នាំផ្សះដែលហៅកាត់ថា CLASSរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកក្រោមការផ្ដួចផ្ដើមរបស់ប្រទេសស៊ុយអែតក៏មានការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសនិងជំនាញដោយមជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរថ្នាក់ដឹកនាំវិស័យសុខាភិបាលក្រុមគ្រូពេទ្យនិងអ្នកជំនាញដែលធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យនេះគួរតែផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថនិងទម្លាប់នៃការអនុវត្តក្នុងការព្យាបាលនិងផ្សំថ្នាំរបស់ពួកគេឲ្យបានមុនសិនមុនពេលដែលពួកគេរំពឹងថាអ្នកជំងឺនឹងផ្លាស់ប្ដូរការគិតឥរិយាបថប្រើប្រាស់ថ្នាំនិងការយល់ដឹងលើបញ្ហាភាពស៊ាំនឹងថ្នាំផ្សះនេះបើយោងទៅតាមលោកវេជ្ជបណ្ឌិតផែថងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានឲ្យដឹងដែរថា
ភាពស៊ាំនឹងថ្នាំអង់ទីយោទិចគឺជាបញ្ហាសកលប្រទេសខ្លះមានកម្រិតភាពស៊ាំនឹងធ្ងន់ធ្ងរខ្លះមានកម្រិតធូរស្រាលខ្លះអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាមួយដែលប្រឈមមុខទាំងអស់គ្នាតែគាត់ថានៅស្រុកណាដែលការប្រើប្រាស់បានត្រឹមត្រូវមានច្បាប់ទម្លាប់ក្នុងការប្រើប្រាស់ថ្នាំអង់ទីយោទិចនឹងបានល្អអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកម្រិតស្មនឹងវាអាចតិចជាងទីហោះថាបើសិនជាពួកគីណូឡូនៅស្រុកខ្មែរយើងប្រើច្រើនអញ្ចឹងទៅបើប្រៀបធៀបជាមួយនៅអឺរ៉ុបដែលគេមានការប្រើប្រាស់មានការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវយើងអាចខ្ពស់ជាងគេប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងតំបន់យើងគឺប្រហែលជាមិនសូវជាខុសគ្នាទេ
លោកសាន់រស់វ័យ51ឆ្នាំបានធ្វើដំណើរជាង2ម៉ោងពីខេត្តកំពង់ចាមមកទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីទិញថ្នាំមួយចំនួនដែលលោកពុំអាចរកបាននៅក្នុងភូមិរបស់លោកលោកកំពុងចរចាឱសថការីរៀបចំថ្នាំដែលលោកមកទិញឲ្យភរិយាលោកបានឲ្យដឹងថាជាធម្មតាពេលណាដែលលោកឈឺលោកតែងតែផឹកថ្នាំដែលពេទ្យភូមិផ្សំឲ្យលោកបានបន្ថែមទៀតថាលោកពុំមានអារម្មណ៍ថាថ្នាំទាំងនោះជាថ្នាំអ្វីខ្លះទេហើយជួនកាលពេទ្យភូមិមិនអាចព្យាបាលជំងឺលោកឲ្យជាសះស្បើយទេប៉ុន្តែលោកនៅតែជឿថាពេទ្យភូមិដែលស្គាល់គ្នានឹងចេះផ្សំថ្នាំអាចផ្សំថ្នាំដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកលោកសាន់រស់បាននិយាយថា
បាទខ្ញុំទិញថ្នាំនៅពេទ្យនៅតាមខេត្តគេមានពេទ្យឃុំពេទ្យអីឃុំយ៉ាងនេះណា អញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់គេថាឥឡូវខ្ញុំឈឺក្បាលវិលមកអីចឹងគេផ្សំតាមនឹងមកច
ា
តែទៅលេបត្រូវមិនត្រូវគឺវាធម្មតាអត់ដឹងដែរជួនត្រូវជួនអត់ចឹងដែរ
មកទល់បច្ចុប្បន្ននេះពេទ្យភូមិនៅតែបន្តចែកចាយនឹងផ្សំថ្នាំសះដែលប្រជាជនទូទៅយល់ថាជាថ្នាំខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យពួកគេឆាប់ជាប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនទូទាំងប្រទេសនៅតែបន្តប្រើប្រាស់ថ្នាំសះដោយពុំបានទទួលការបញ្យល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ឡើយឯបាក់តេរីវិញនៅតែបន្តវិវត្តនិងបង្កើនភាពស៊ាំរបស់វាខ្លាំងឡើងនៅក្នុងរាងកាយប្រជាជនកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ
ខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
អរគុណពេជ្ជដាមនុស្ស55នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅភូមិខាងជើងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ានៅសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីមានការប្រទូសរាយគ្នាកើតឡើងរវាងយុវជនកាន់សាសនាគ្រីស្ទនិងយុវជនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញអ្នកស្រុកបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថាការវាយប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានចាប់ផ្ដើមឡើងបន្ទាប់ពីមានចំនួនមួយរវាងយុវជនកាន់សាសនាគ្រីស្ទនិងយុវជនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅឯផ្សារលក់ដូរមួយកន្លែងនៅភាគកណ្ដាលផ្នែកខាងជើងនៃរដ្ឋកាដូណាប៉ូលីសរដ្ឋកាដូណាបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រថាមនុស្ស22នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សានេះប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាភាគច្រើនមានការបែងចែកជា2ដោយអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរស់នៅភាគខាងជើងហើយអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទរស់នៅភាគខាងត្បូងមិនទាន់មាននរណាម្នាក់ឈ្នះឆ្នោត Powerball ចំនួន$470,000,000កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញទេហើយក៏មិនទាន់មាននរណាម្នាក់ឈ្នះឆ្នោត Mega Millions ចំនួន$1,000,000,000កាលពីថ្ងៃសុក្រនោះទេនៅថ្ងៃអង្គារខាងមុខនេះរង្វាន់ឆ្នោត Mega Millions នឹងឡើងដល់$1,600,000,000ហើយរង្វាន់ឆ្នោត Powerball នឹងឡើងដល់$620,000,000អ្នករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាចទិញឆ្នោតទាំងពីរនេះបាននៅរដ្ឋចំនួន44រដ្ឋធានី Washingtonនិងកោះ Virgin Islands យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស17នាក់បានស្លាប់និងមនុស្សចំនួន132នាក់ទៀតរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍រថភ្លើងធ្លាក់ផ្លូវនៅតាមផ្លូវមាត់សមុទ្រដ៏មានប្រជាប្រិយមួយកន្លែងនៅកោះតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋបាលផ្លូវដែកតៃវ៉ាន់ទូរថភ្លើងទាំង8ទូបានធ្លាក់ចេញពីផ្លូវហើយទូ5ក្នុងចំណោមនោះបានក្រឡាប់នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋបាលផ្លូវដែកតៃវ៉ាន់នេះសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននានារបស់តៃវ៉ាន់បានរាយការណ៍ថាមនុស្សប្រហែល30នាក់នៅរស់រានមានជីវិតនិងជាប់នៅក្នុងទូរថភ្លើងដែលក្រឡាប់នៅភាគឦសានស្រុកយីឡាននេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាលោកនឹងដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីសន្ធិសញ្ញាកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរចម្ងាយមធ្យមដែលហៅកាត់ថា INF ដោយសារតែប្រទេសរុស្ស៊ីបានរំលោភលើសន្ធិសញ្ញានេះប៉ុន្តែលោកមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតណាមួយអំពីការអះអាងរបស់លោកដែលថារុស្ស៊ីរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនោះទេរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាការដកខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាជំហានដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានចរចាកាលពីចុងទសវត្សរ៍1980កិច្ចព្រមព្រៀងនេះតម្រូវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីកាត់បន្ថយគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរចម្ងាយខ្លីនិងចម្ងាយមធ្យមនិងមីស៊ីលដែលមិនមែននុយក្លេអ៊ែរចេញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.